for omgivelsene sine. Men så ble han dratt inn I denne konflikten på en måte, der han blir mer og mer involvert I Hamas, en av grunnleggerne. Og sønnen hans skriver sin historie. Og jeg kjenner liksom Gud, fantastisk hvordan Gud går inn og griper og tar det du tror det mest umulige, tar han fatt I. Det skal komme til tekst, bibelteksten senere. Men jeg bare lyst til å fortelle den boken, ikke hele, men litt annen. For han gjorde skikkelig inntrykk på meg. Han altså født og oppvokst og blitt indoktrinert I dette hatet, dette, denne aggresjonen, denne konflikten. Og de organiserer seg, og de blir mer og mer brutale. Og ja, dere kjenner jo den historien. Men denne unge mannen, han opplever at det ikke alt Han drar noe som beveger seg I hjertet hos han. Han ser far, og han har et farsbilde som ganske enestående. Det imponerer meg midt oppi dette. For han ser en far som vil omgivelsene sine vel. Han en leder, han en åndelig leder, og sønnen ser opp til han. Etter hvert så denne konflikten utvikler seg, så blir begge fengslet, og han blir fengslet og sitter I mange år I fengsel I Israel. Og så begynner Gud å bevege hjertet hans. Og så begynner han å oppdage at disse som var fienden hans, har noe som han ikke har. Og det altså de israelittene, jødene, som har fengslet han. Og så forteller han hele historien sin, der han til slutt blir en sånn en dobbelagent. For han ønsker I grunnen støtte begge sider, men faren beholder han dette kjærlighetsforholdet til. En utrolig historie. Du skulle tro at han tok avstand fra faren. Hans store lidenskap I grunn beskytte faren fra å komme inn I enda mer galskap. Og så går historien videre, og jeg leser kapittel etter kapittel og blir ganske berørt. For jeg interesserer meg om hele konflikten den der, ikke sant? Og det gjør dere også, og du leser, og du vet nesten ikke hva avis du skal lese for å vite at du har på rett side. Men denne historien, om denne gutten som da opplever men jødene har jo verdier som vi ikke har. Det ikke bare aggresjon. Det ikke bare sinne. Det ikke bare kamp, men det noe mer. Det verdier. For å gjøre en kort historie lang eller omvendt, så i løpet av sitt liv så går han altså I gaten I Jerusalem og så treffer han en ung turist som kristen. Og så spør denne turisten, vil du være med oss på en bibelgruppe nær på KFM-huset, altså det som ligger rett ved siden av King Salomons hotell og sånt. Og så sier han ja til det. Og så kommer han bort I en kristen gjeng, og så oppdager han de har noe som jeg alltid har lengtet etter. Og så begynner det en prosess I hjertet hans, fra å komme midt fra konfliktområdet, fra å bli omtrent bli født inn I konflikten, Og så oppdager han, det noe mer. Og så sier han, så får jeg Jesus som mitt ideal. For han sier til meg at jeg skal elske mine fiender. Og så I denne prosessen så oppdager han, midt I dette her, hvem da min fiende? Han var jo født til å finne fienden. Og så var ikke jødene lenger den verste fienden, for han hadde opplevd noe der som gjorde at de... Og så kommer Jesus og sier, elsk dine fiender. Hva skal jeg da gjøre? Jeg har ikke fiender igjen. Og så jobber Gud med han. Ikke bare for å ha Jesus som sitt ideal, men så ender boken med at han tar imot Jesus. Så blir han en kristen. Og derfor heter denne boken altså «Sønn av Hamas». Han født på den mest konfliktfulle plassen. Og så det altså en ung besøkende I Jerusalem som bare treffer ham på gata. Og så sier han, vil du være med og høre noe av det vi har? Ikke overbevisende, ingenting påtrengende. Bare sier, vil du være med? Og så jobber Gud gjennom dette enkle spørsmålet, vil du være med oss? Og så bruker han tida. Og så sa han, jeg brukte lang tid. Fra Jesus var bare en av meg hørt om, til han ble mitt ideal, mitt forbilde, og så til slutt så blir han hans frelser. Og han I løpet av den tiden, dere må jo lese boka for det at dette var bare innledningen, og jeg har provisjon, så dere kan bare slappe helt av. Men jeg bare tenkte, tenk den unge personen som gikk og sa, vil du være med? Skapte en revolusjon I hans liv, og det skapte, og han forteller også alle de selvmordsbomberne, planlagte selvmordsbombinger, som han fikk avverget ved at han var dobbeltagent og fikk vite alt om dette. Han hadde ingen andre motiv enn å leve rent for Gud. Nå måtte han flykte til USA og bor der nå. Boken helt frem til 2009 oppdatert, så det liksom å lese verden, altså historien, helt der og da, men med Jesus som den røde tråden. Fantastisk. Og det leder meg faktisk inn på dagens tekst. For jeg tror at vi har, du på? Det som jeg har lyst til å snakke om, det at vi, som Peter sier, vær alltid beredt til å forsvare når noen krever deg til regnskap, for det håp som du har. Lang tekst, men du tåler den, sant? 1. Peter 3:15. Og jeg tror at den som møtte denne sønnen av Hamas, var beredt til å dele sitt håp. Så tenker jeg, hva betyr håp egentlig? Det kan være masse, ikke sant? Har du det bra? Ja, jeg håper det. Det omtrent sånn ingenting. Men så gikk jeg og tenkte, hva mitt håp? Og så bare kjente jeg, hva det motsatte? Det hjelper av og til, og så spør hva det motsatte? Det kan jeg si det. Det ofte litt lurt å slå opp. Hva det motsatte av det ordet du lurer på, fordi at det gir et bilde av... Ja, det forklarer meg. Men hvis du tenker det motsatte av håp, det jo håpløs. Og hvis du kan da si, jeg vil være beredt til å kunne, ikke bare forsvare, men være klar. Ikke, du vet, slåss, men jeg vil alltid være klar til å dele det som gjorde I mitt liv, at det som var håpløst, ble fullt av håp. Og jeg tror at Guds ord sier at uten Gud, så det håpløst. For så det veldig enkelt. Men vi kan ikke springe rundt og si at alle andre enn oss håpløse, men I Guds øyne så det kun håp. Det håp som lagt ned I vår hjerte som betyr noe for fremtiden. Og for den allmektige Gud, han som sitter på tronen, han som ikke tåler synd, så våger ikke jeg å si at jeg håper på at det går godt. Den dagen du står for at den dagen livet slutt og du skal stå for tronen og så sier du, hva gjør jeg nå? Jo, for håper det går bra. Nei, jeg tror vi trenger en hjelper. Vi trenger en som går ved min side og vet, jeg med din side fremfor tronen, og jeg går god for deg. Hans navn Jesus. Sant? Det mitt håp. Jeg håper selvsagt på at alt imellom et godt liv med bare velgang, fremgang og velstand og alt det der. Men egentlig så tror jeg at vi må innrømme at det noen stopp I livet der du sier, ja, mitt håp knyttet til et løfte. Mitt håp ikke en fremt ønske. Det full visshet om det vi ikke ser. Jeg husker når mor døde, min mor, som jeg synes jeg liker å beundre henne, som sikkert hans sønn og Hamas var beundret sin far da. Men mor var en levende kristen, en herlig dame. Mor var lam før hun døde I 9 måneder. Men nu, den hellige ånd bodde I henne. Hun kunne ikke snakke, hun kunne ikke røre seg, hun kunne ingenting. Men den hellige ånd bodde I henne. Sånn at på sykehjemmet, når sykepleierne skulle liksom kjenne at de måtte slappe av en plass og kjenne atmosfæren av noe annet, så gikk de inn I sykerommet til mor og satt seg, for der var det noe som ikke fant andre plasser. Så jeg skrøyde av mor. Heia, mor! Men det som var så fantastisk, det var at jeg visste at det var et levende håp som mor som hadde vært lagt ned I mors hjerte. Og så selv om mor både I alt det som vanligvis bevegelig, var dødt, så visste du, der inne var det levende håp hos mor, det levde. Og når, rett før mor døde, så fikk jeg sitte med morsens seng, kanskje I 20 minutter eller noe sånt. Og så fikk jeg bare fortelle mor. Men jeg, du går ikke alene nå, når du skal dø, for å si det enkelt. Denne veien har Jesus gått før deg. Han har gått opp veien for deg, og han går sammen med deg. Og bare sitte I 20 minutter og sånn, hva skal du si, at du kjenner bare den hellige ånd komme over deg, og du kan få en blanding av å si sanne ting og profetere inn I livet hennes, det var det håp som var levende, og som visste, dette det som jeg visste gjorde at mor ikke var redd for det. Det holder. Sant? Og jeg tror at når Peter sier, vær alltid beredt til å forsvare, hvis noen krever det av deg, hvis noen spør, så og stilles til regnskap for det håp du har. Det liksom ikke det generelle håpet, men det, så det ikke bare det at det et håp, men det mitt. Jeg kan godt si at jeg står for troslærene, jeg står for trosbekjennelsen, det mange ting jeg står for, men så det noe som min opplevelse. Mitt punkt I livet der jeg liksom sier, Jesus, du virkelig det levende håp for meg. Og jeg håper inderlig at vi har opplevd det forskjellig, for jeg tror at han møter oss på helt forskjellig måte, sånn som han gjorde med denne sønnen av Hamas, helt enestående måte, sant? Men han ble møtt. Jeg har min måte. Jeg husker godt, hvis det den jeg kommer til nå, Can I take the next one? Nei. On. Kan du bare klikke meg en klikk videre? Eller har han låst seg? Der var han. Og en til. Der var det. Sånn, ja. Personlig tror jeg det mange som sier at hva Gud gjorde, hvis du summerer ned, hva er det aller, aller viktigste I dette håpet som lagt ned? Biskop Per Lønning ble spurt en gang, etter du har vært biskop I så mange år, du har vært professor, du har vært biskop, du har vært liksom, du en lært mann, til syvende sist, hva står du igjen med? Og ikke masse ord nå, kom nå, rett på sak. Hva står du igjen med? Og da tror jeg han svarte egentlig på engelsk, så sier han, Jesus, my redeemer. Jesus, min forløser. Han har kjøpt meg fri. Og jeg synes det fantastisk, han lært mann, en som kunne sagt, jo, nå kan jeg legge ut skriften for deg, både på grunnteksten og hele pakken. Og så sier han, nei, til syvende og sist, så har jeg møtt min forløser. Han som betalte skylden for meg, og så kan du legge det ut for dette, kan du også. Men jeg synes det fantastisk at en mann som Per Lønning sier, dette evangeliet for meg. Dette mitt håp. Det det som lever, det som blomstret I meg, og det jeg villig til å forsvare. Luther, han ga jo livet sitt for. Han sa at når det begynte å balle seg til, og teologien ble innfløkt, og kirken skulle ha mer makt, og du måtte liksom underlegge deg det ene og det andre, og du måtte kanskje betale avlatspenger for å få syndstilgivelse, og så står han oppe, så sier Luther, jeg satser livet på den ene setningen, for at jeg holder for at mennesket blir rettferdiggjort ved tro. Uten lovgjerninger. Så sier han, dette det som brenner hjertet mitt. Dette mitt håp. For hvis jeg skal begynne å si at I tillegg til nåden, så det litt arbeid, litt tillegg, litt en rett dåp, eller et rett synsvinkel, eller rett kjerke og sånt, så han, nei, jeg må helt inn til grunnpakken. Dette mitt, og dette livet mitt. Dette meg. Og da, når det lever freskt, så du villig til å gå en ekstra mil. Du vil til å stå et surt løp hvis det noen som sier at jeg vil kreve av deg, vil vite hva du står for. Og jeg tror vi trenger å ha freske, skal du si, enkle vitnesbyrd. Ikke de store innflykte, men dette meg. Som ble jeg møtt. Dette kan jeg dele med deg. Og jeg tror at det tid for vekkelse, I den forstand at vi frimodig kan få lov til å si, dette mitt håp. Og det grunnlagt på det samme håpet som Arnfinn har, så det samme som du har, men kanskje uttrykt og møtt på litt forskjellige måter. Dette meg personligt. Jeg tror jeg var, jeg vet ikke hvor mange år jeg var, men jeg var noen år, 13 eller 14 eller sånt, vokste opp i en kristent hjem og hadde hele, ingen problem med det, men så plutselig så opplevde jeg, Gud, hva med meg da? Jeg har vel levt på troen til flere av de andre, til familie og søsken og sånt, men hvor jeg her i dette bildet? Ja, men hvis du bare tror, ja, men tro, jeg ikke så flink å tro. Hvordan skal jeg greie det? Jeg holder troen min. Er det nok? Jeg tror på Jesus. Jeg bekjenner meg som kristen og var døpt, nei, var konfirmert, var døpt også, men jeg var konfirmert etter den gamle ordningen, det var litt mer utidlig enn det andre, så det holder kanskje litt mer. For dere som så gammel som meg, så vet dere at det var to ordninger den tiden, så jeg tok den mest kristelige. Jeg ble til og med utspurt av presten i kirken når vi gikk opp og ned. Drutrygve, kan du si det? Så husker jeg heldigvis det bibelverset, så det ramste jeg. Så da sto jeg kanskje i prøven. Men tilbake til det. Jeg strevte med hvor mye tro skal jeg ha før jeg kan si at nå er jeg der. Og så kom jeg. Og det var, jeg var en skikkelig krise. For det nytter ikke å springe til mor og far og si at jeg er i krise. Du visste mest ikke hva du skulle gjøre. Men du bare kjente at der er liksom dette håpet som ikke jeg bærer. Det er ikke mitt. Jeg har hørt om de andre, jeg vet at de andre har det, men hva med meg da? Og så har jeg jo en far i himmelen som ser deg helt inn til hjerteroten, sant? Og så sender han det der verset. Jeg er trofast som har kalt deg. Jeg skal også gjøre det. Og så var det som om, det var ikke som om burden datter, det var jo bare den hellige ånd, sant? Men det var som bare burden datter av denne unge mannen, som hadde strevt med å få til et eller annet. For jeg visste det var ikke gjerninger, men det var tro. Men tro var jo knallvanskelig. Hvor mye skal jeg tro? Og så var det bare som om, og så sier han ja. Og siden har jeg jo sett det andre plasser også, der står at troen er en gave, ikke sant? Så troen var jo en gave til meg. Det var ikke min tro, men det var troen på Jesus som var nøkkelen. Men bare det lille verset der har fulgt meg hele livet. Det møte når han så at jeg var som uten håp, så ga han meg håp. Og gjennom et lite vers som for meg ble nøkkelen. Og jeg tror Gud har kalt meg til å dele min enkle erfaring. Og være frimodig og forsvare hvis noen sier at nei, det betyr ingenting. Så vil jeg stå opp og si, men det betydde noe for meg. Det var et vendepunkt i mitt liv. Det er si, fersk mat og frisk mat. Si at for meg, det nytter ikke for alle andre å si «Å, nå skal jeg gjøre akkurat likt han». Men å ha respekt for det møte med Jesus, som jeg tror et livslangsmøte, men det var et vendepunkt. Når du opplevde at det som før var håpløst, ble møtt med håp. Det som du syntes bare var teori, plutselig ble en erfaring. Og det tror jeg den hellige ånds virke, sant? Men den gangen så visste jeg veldig lite om det. Jeg visste svært lite om den hellige ånd, det skal jeg bare si. Født og oppvokst i den norske kirke, og jeg er kjempeglad for den oppveksten jeg hadde. Men det var mange ting vi ikke lærte å lite om den hellige ånd. Men takk for oppveksten da. At det var rom for meg. Men jeg bare sier det at når Peter sier at vær klar til å forsvare når noen spør om det. For det håp som er lagt ned i deg. Og jeg tror det er en tid for vekkelse, folkens. At du skal være stolt over det møtepunktet der du kjente at det håpløse ble byttet ut med håpet. Det som du var bare en observatør til, plutselig så ble du en deltaker. Jeg tror ikke at alle opplever disse tingene likt, men jeg tror møtet mellom deg og Gud er et sånt et punkt som en erfaring som sier, jeg skal få lov til å dele min erfaring. Og jeg opplever at veldig mange ord går folk rett forbi, eller hus forbi, eller hytte, eller hva det er. Men plutselig når du er ærlig og deler litt av livet ditt, bretter ditt ut og sier, her er jeg, og sånn var jeg. Så er det som om det brytes en sånn skal vi si, en barriere. Det en stor barriere med å bare fortelle sånn bør det være, og sånn det. For det at jeg opplever at folk rygger tilbake. Det liksom en sånn en frykt for. Men så plutselig så kjenner du, der var det en åpen dør. Og overbevist om at hun som traff denne sønnen av Hamas, bare kjente at nå skal jeg bare dele litt. Eller var det kanskje en han eller hun. Men nå skal jeg bare dele litt av mitt møte. Når det håpløse ble fylt av håp. Så måtte jeg sikkert brette ut litt av sitt liv og si, det var ikke så enkelt for meg heller. Men jeg ble møtt. Så punkt 1 for meg, jeg vil oppmuntre både deg og meg til å se stort på håpet i livet ditt. Ikke teologien og alle de rette svarene og kunnskapen, alt du har gjort og alt du har vært vellykket i. Men når du kom til det punktet, Gud, hvor jeg henne? Og så skjer det fantastiske at det håpløse blir håp. Kan jeg gå videre? Tenk på den samaritanske. Jeg har bare tatt noen eksempler fra Bibelen når jeg har ferdig med meg selv, så får jeg ta med de andre. Den samaritanske kvinnen, dere vet det, når Jesus traff denne kvinnen ved den brønnen, og de begynte å diskutere dette med vatten. Dere kan den, sant? Og så kommer de i prat, og Jesus er jo mesterlig at det nå inn med de rette ordene. Han viste interesse for henne, han begynte å snakke om vatten, og litt sånn, skal vi si, litt utenom snakk. Men så skjer det noe. I samtalen, så oppdager hun at han har noe, hva dette er. Og så sier han til henne dette med at hun har 5 menn, og den mannen som hun har nå, den ikke hans. Hennes, ja. Takk skal du ha, Barbro. Det godt å være gift, skal jeg si dere. Ja, behørlig. Så tenker jeg, altså, denne kvinnen, enten så tente så begynte hun å lure på, hvem er han? Og så sier hun, det kan jo ikke være Messias. Og det rare opplevelsen som hun måtte ha, hvis det var Messias, og han hadde fortalt henne alt, all synd i hennes liv, hvorfor fordømmer han meg ikke? Hvorfor forteller han ikke seg, hør, jeg har funnet all synd i livet ditt. Men han gir meg håp. Det som var håpløst, han gir meg håp. Det var jo sjokk for meg. For hvis det er Messias, og han forteller meg sannheten, så må han jo ha mer på lager. Det må jo være mer liv. Så springer hun tilbake igjen til landsbyen og sier, jeg tror. Jeg har tro for Messias. Han fortalte alt om livet mitt. Og fortsatt han ville ha kontakt med meg og gi noe som jeg ikke hadde. Levende vatten. Så springer jo folk fra landsbyen opp og får treffe Jesus og sier, nå har vi truffet han, nå trenger vi ikke høre på ditt ord, nå har vi også tror at det er Messias. Vekkelsen brøt løs. Fantastisk. Men det var ingen suksesshistorie når hun sto der, sant? Hadde levd et lurvete liv, eller et kaotisk liv, eller kall det hva du vil, som vi andre hadde sagt, oi, 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 her har hun mye å lære. Men Jesus skapte håp av det håpløse. Og hun ble en fantastisk evangelist. Vekkelsen brøt løs. Folk kom jo springende. Nå trenger vi ikke høre på deg, for vi kan jo se det selv. Hva hadde vi gjort? Jesus skapte håp i det som var håpløst. Tenk, så sier han, gå ut og gjør det samme. Matteus. Han som slår fortest opp når vi kommer til Nye Testamentet. Han var jo en toller. Så jeg ler meg litt toller og synder og alt sånt, sant? Men hør litt. Han var en som tok og samlet inn penger på vegne av romerstaten, altså av overgriperne. Ikke bare var han upopulær, han var helt veldig upopulær og ikke velsett i sitt eget land. Han var som en kvisling. Til og med i tempelet så tok de ikke imot tiende eller penger fra han, for det var urene midler. Han var liksom en utstøtt. Og så treffer, så kommer Jesus, sant? Med ryggen full, eller ryggsekken full av liv og håp, der andre sa det håpløst. Og Matteus ble jo både apostel og ble skribent, og vi leser han jo ukentlig eller daglig, folkens. Men han var egentlig håpløs i folks øyne. Men Jesus så ikke det. Han så, dette er jo mann. Han kan jeg bruke. Og så sa han, følg meg. Og vet du hva han gjorde? Jeg tror han ble så indrende glad av at en mann med sånn en utstråling spurte ville være med, at han slapp alt han hadde i hendene og ble med. Matteus. Tolleren. Den håpløse. Fantastisk, sant? Men det er jo bare Herren selv som kan det der. Men samme ånd. Sant? Og Matteus ble jo med i flokken, han ble en av de, og han ble jo, hadde, fikk så mye innsikt at han skriver jo et helt evangelium selv. Skal dere ha mer? Ja, selvsagt. Det var ikke noe valg. Men Peter kan vi jo lese opp og ned og si, Peter var ivrig, og alt det gjorde alle feiler. Men det var noe i dette hos Peter som aldri ga opp. Og Jesus hadde alltid tro på han. Første gang han traff han, følg meg, sa han, og Peter fulgte han. Men så var han såpass ivrig, av og til så lurte jeg på om Peter trodde han skulle hjelpe Jesus på vei, eller, ja, det kan du se det. Det er jo sånn som jeg av og til selv også. Jesus, nå må vi få litt mer helbredelse her, nå må vi få litt mer vekkelse her, så nå skal vi hjelpe deg. Parenthes, slutt. Men Peter hadde jo all denne her lysten til å greie det selv, og så går og leser vi historien etter historien, nå så jeg, det første Peter ble møtt med av Jesus var, følg meg. Og det siste du leser i Johannes evangeliet, siste kapittel, så sier Jesus også til han, følg meg. I mellomtiden der, så hadde jo Peter mange ganger vist at han elsket Jesus, men han dumte seg ut mange ganger. Vi husker jo selvsagt den gangen han fornektet at han kjente Jesus. Men bare møte med Jesus igjen etter det, er jo fantastisk. Det er jo sånn som vi ønsker å møte Jesus. Når vi har feilet og dummer oss ut, sant? Så spør ikke Jesus, hvordan kunne du? Hvordan kunne du? Nei, Jesus, så jeg er den som kan skape det håp av det håpløse. Jeg ser håpet når andre ser det håpløse. Og bare måten Peter ble møtt med av Jesus, så sier Jesus, du, elsker du meg? Jeg vet jo at jeg har det kjære, og da var han jo sikkert så skamfull, sant? Og så spør Jesus igjen, elsker du meg? Ja, du vet jo at jeg har det kjære, sier. Så sier Jesus, har du meg kjær? Ja, jeg har det kjær. Det var det Jesus ville vite. Han var ikke opptatt av historien, domskapen og feiler og alt det. For det hadde alle som ble kalt fra det håpløse til håpet. Og jeg lengter selv etter, og jeg håper det gjør du også, etter å virkelig kunne være en av deg som bringer håp inn i det håpløse. Og Peter sier, hør litt, bruk deg selv som eksempel. Vis, vær litt, by på deg selv. Det var min vei. Det er ikke alles vei. Men min vei var å få et ord. 1. Tess 5:24. Og du har kanskje fått ditt. Din erfaring, den er kjempeverdifull. Den kan være avgjørende. Ikke for alle teologer og for alle bøker, men for den personen som du treffer. Paulus, jeg må si at det er jo nesten utrolig at han som hadde drept sannsynligvis flest kristne, som hadde forfulgt dem på den tøffeste måten, som var så sikker på at han tjente Gud med å drepe kristne, Paulus, Saulus. Og hva hadde vi gjort? Jo, få han I fengsel, få han vekk, vi plager, sa han. Han jo farlig. Men hva gjorde Jesus? Saulus, Saulus, hvorfor forfølger du meg? Så sa han, hvem du, Herre? Og han svarte, Jesus, jeg Jesus, han du forfølger. Så kan vi alle historien om Paulus, som opplever et møte med han som han forfulgte, som trodde på han, og som ville bruke han. Jesus tok en sjanse, sant? Men tenk dere, for Paulus, og på en måte har kommet inn I det tankesettet, at jeg gjør rett når jeg forfølger og får drept de kristne. Han var på vei til Damaskus med et brev om at nå skulle han ta så mange som mulig. Og så treffer han Jesus. Og så oppdager han at det håpløse blir snudd til håp. Og så blir han den mest ivrige forkynneren av alle. Han forkynner at Jesus Kristus. Min frelse. Jeg har møtt han. Han tilgav meg om. Han skapte håp I det håpløse. Og jeg tror du kan ta nesten alle personene I det nye testamentet og oppleve. Alle har en historie. Og de har en historie som egentlig fra det håpløse til håp. Og så de blitt nidkjære for det nye håpet. Og gir det ikke fra meg. Paulus og Peter hadde faktisk en krangel. For dere som har lest så langt I Bibelen, kom til den diskusjonen som du kan finne I Kolosserne. Ganske interessant. Fordi at Paulus og Peter hadde jo på en måte funnet sine områder. Paulus forkynte for hedninger, og Peter var mye på hjemmebane og forkynte evangeliet. Og så Antiokia, der var det en del kristne, jødekristne. Og så var det sånn blant jødekristne at de skulle, I hvert fall den gjengen der, de skulle gjerne ha litt av de gamle lovene som de hadde fra gammelt da, fra jødekristne. Dommen da. Omskjærelsen var jo en del av det de var vant til, og de syntes det var greit. Så de begynte å presse seg inn I menigheten der. Et bittelite tillegg. Knøttlite, bare en liten detalj. Det ikke så farlig. Evangeliet var sterkt. Jesus sitt forsoningsverk var der, men en liten tillegg skulle de ha. Og det som skjedde var jo at Peter, når han hadde pleid å gå I menigheten der, men så kom disse jødekristne inn med dette lille tillegget. Og da begynte Peter å holde seg vekke fra møtene. For han ville liksom ikke ta den konfrontasjonen og holdt seg. Han ville... Så kom Paulus, og han var ingen kranglefant. Men da tror jeg det berørte skikkelig hans håp. For det som Paulus hadde fått åpenbart, og som hadde satt seg livet på, det var at det var på grunn av Jesus sin forsoningsverk, ene alene. Det var ingen tillegg, det var på grunn av hans nåde inn I mitt liv, og det var Paulus sitt, ikke bare det hans håp, men han bare visste at dette det jeg bygger livet mitt på. Så kom det et knøttlite tillegg. Men for han var det, med et sånt tillegg, så undergraver det mitt håp. Mitt håp. Hvis det et bittelite tillegg, hvorfor det? Jo, for at det kommer neste gang, så kommer det et annet lite tillegg. Så tenkte jeg, så fantastisk. Så står han opp, og så sier han til Peter, jeg synes du feig. Og så konfronterer han dette. Og jeg overbeviste meg at Peter, han bare innser at du har rett. Og Paulus får beholde det renskårne håpet at det på grunn av Jesu blod, hans forsoningsverk, så mitt håp. Det ikke at jeg har døpt meg rett, at jeg har gjort rett, og at jeg aldri har gjort en feil, eller jeg tilhører. Ja. Du kan nevne alle de tingene som vi synes er kjempeviktige. Bare vi gjør det på den måten, bare vi går nyklippte sånn som jeg og andre, eller nyfriserte, eller vi går likt kledd, eller vi snakker likt og har de samme vendingene, eller så kommer det en inn med pønker og kjettinger og sånt, og så tenker jeg, oi, hva i all verden gjør han her? Så har vi våre små regler, sant? Men til syvende og sist, og fremfor Herren, så er det spørsmålet, har du et håp? Ja, mitt håp at Jesus døde på korset for meg, han gjorde opp for all min synd og utilstrekkelighet. Hvordan vet du det, Trygve? Jo, jeg vet det like godt som deg. Jeg kan lese om det, den røveren på korset ved siden av Jesus. Han hadde ikke mye tillegg å komme med. Han hadde en eneste bønn. Jesus, kom meg i hu. Tenk på meg. Hva var det som skjedde? Jo, han trodde at det var Messias, Guds sønn. Han trodde ikke mye på egne gjerninger, for de hadde han blitt tømt, sikkert rettmessig dømt for. Ikke noe, ikke hadde han en dåp å vise til, ikke hadde han en bibelskole å vise til, ingenting. Men han hadde et håp, et levende håp. Jesus, kom meg i hu. Og så svarer Jesus i dag, skal du få være med meg i paradis? Det var et sterkt håp, sant? Det var ikke et halvt håp, det var ikke, det var liksom, ja, bare du tar deg sammen der du henger. Nei. Nei. Og det ofte det vi gjør, du må bare forandre deg litt, hårstylen og sånt, så kommer du inn. Men der så hang Jesus, så hadde han rom nok til seg i dag. Skal du få være med meg? Så ga han håp, når andre sa det var håpløst. Vi har et fantastisk budskap, folkens. Paulus hadde jo en fantastisk... Vi har hørt forresten, Sten Sørensen har holdt en av de beste tallene jeg har akkurat rundt i dette lokalet på den teksten her. Men Paulus, etter han hadde hatt diskusjonen med Peter, så sa han, min bekjennelse er at jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv som jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Det var Paulus sine ord, dette er mitt håp, dette lever jeg på. Og det delte han hele veien, og gjorde et oppgjør med alle sånne religiøse tillegg som ikke tilhørte evangeliet. Jeg tror det en tid der du og meg skal bli enda mer frimodige med det håp som tent i våre hjerter. Det en tid vi lever, og jeg skal ikke være sånn profetisk i uttalelsen, men jeg tror at det en tid der vi kristne blitt bedt om å bli brakt til taushet. Vi så inkluderende og så snille, og så skjer det så mye rundt oss at vi liksom ikke sier noe. Men jeg tror at det ord som Peter sier, vær beredt til et forsvar, og da tenker jeg ikke på et sånn slåssmessig forsvar, men et åndelig forsvar og et beredskapsforsvar, til å være beredt. Til å, når noen krever oss til regnskap, når noen spør oss, hva skjedde med deg? Så må vi kunne dele det håp som jeg eier personlig. Ikke hele teologien og alle meningene og hvordan ting skulle vært. Nei, sånn møtte Gud meg. Og det har vært mitt håp. Det har vært mitt levende håp. Det er meg. Det er håp som du kan si, jeg frykter ikke døden lenger. For jeg har et levende håp. Og jeg ønsker å dele det med deg. Jeg føler meg litt hjelpeløs når jeg skal dele det, for jeg kan ikke snakke til deg gjennom ditt intellekt, men jeg kan dele min erfaring. Og jeg er overbevist om at det er tid der det går inn. Mange opplever at møtet med Gud har vært i en krisesituasjon. Hvor er vi da, henne? Går det an å bringe håp når andre sier at det er håpløst? Ofte ved sykdom og andre ting. Jeg tror ikke det første du trenger å ringe og si, jeg har blitt syk, men jeg skal liksom... Men jeg tror at liksom sier, ja, jeg beredt. Jeg beredt. Mange ganger så tenker jeg, hvor tid kommer vekkelsen? Jo, vekkelsen kommer for meg når en og to rundt meg får høre mitt vitnesbyrd. Så tenkte jeg, det var løye med han. Jeg trodde han liksom hadde alt under kontroll, og så var han jo ganske hjelpeløs av han også. Det gir jo litt trøst, sant? Så tror jeg også at du skal være beredt til å si, plutselig så tida inne. Ja, nå må jeg se på klokka. Jeg skal gå inn for landing, folkens. Men jeg ser at dere der fortsatt. Bare lyst til å avslutte med av og til så jeg reiser jo ofte og til andre land og treffer ofte muslimer og det interesserer meg liksom. Hva tror du? En samtale jeg hadde med en muslim jeg hadde flere med han jeg satt og spiste og siden av han så ville han ikke ha svinekjøtt og så sendte han det ut igjen og det var en stor middag og det var jo en god anledning for oss liksom, hva, du muslim og du praktiserende? Ja, yes og, liksom, hvor ofte ber du liksom? Ja, 5 ganger i dagen og hele trodde på Gud bare 5 ganger i dagen leste i Koranen plutselig tenkte jeg, oi han gjør jo mer enn meg sant? Og sett frem og leser litt forskjellige bok da. Men han var veldig, og gjør du dette i dag? Ja da, og fasten og alt dette her. Så kjente jeg Trygve. Hvis du avslutter denne samtalen nå med uten å dele hva hjertet ditt er, så har du vært feg. Så tenkte jeg bare, Helligånd, hjelp meg. Og han var jo en mann med liksom høy prestisje og sånn, så jeg kunne liksom ikke bare han var eldre enn meg og hadde vært på stedet der. Så jeg tenkte, jeg må vise respekt her, men hva gjør du, Trygve? Så sier jeg, nå, Helligånd, nå må du hjelpe meg, for jeg har ikke lyst til å la denne anledningen gå fra meg. Og så kom barnen en Helligånd, så sier han, stille han et spørsmål. Og så stilte han dette litt frekke, men litt enkle spørsmål, så spørte jeg, hva gjør du med din sønn? What? Ja, hva gjør du med din synd? Jeg vet at jeg har syndet, og jeg synder. Gjør du? Yes. Så sier han, I just pray more. Jeg sier, ja, how much? Hvor mye mer ber du? Ja, every day more. Ja, men hvor mye mer? I don't know, sa han. Altså liksom, men så sier jeg, men hvor tid det nok? Og så jeg preste jo litt på det, men jeg kjente jeg var høflige og greie. Men jeg måtte liksom komme til oss og spørre. Så sier han, I don't know. Hvor tid det nok? Nei, jeg vet ikke. Og så bare kjente jeg. Nå kan jeg si. Men min frelser Jesus har gått i forbønn for meg og gjort opp for meg. Jeg vet at om ikke min bønn strakk til, så har han gått og gjort opp for min synd. Jo, derfor jeg kristen. Og så kjente det bare stå og dirre, vet du. Og så sier han det, så prøvde han å komme unna dette, og så sier han at Jesus didn't die on the cross. De tog han ned rett før. Og hvordan kan du, gjerne stod han og leste i Koranen, jeg sier, men hørte den ble skrevet 600 år etter det skjedde, og det tror jeg, vi må være litt historiske her. Men i alle tilfeller, så jeg bare kjente at det sto og dirret. Men jeg kjente, Helligånd, nå må du hjelpe. Nå må du komme. For jeg vil ikke gå inn i en krangel om hvem som tror mest, for det at det er dette med det her. Men jeg vet at jeg sådde noe inn. Både måtte jeg si, jeg måtte kapitulere selv i forhold til å gjøre opp for min egen synd. Jeg trenger bare en frelse etter hans navn, Jesus. Og så vet jeg at jeg sådde noe inn hos han. Kom, la oss be den, og Helligånd, kom og hjelp oss. Ja. Kollega rundt oss. Det er tid for å kunne dele det som er vårt håp. Ja. Dette siste plansjen. Nei, det var det ikke. Det er flott. Det er kjempebra. Ja, men sånn er livet. Jeg vet hva det var siste ordet på Karismakirken. Men jeg har bare lyst, nå vil jeg tilbake igjen til utgangspunktet, jeg har lyst til å oppmuntre deg til å ta fatt i det håpet som Gud har lagt ned i ditt hjerte. og være villig til å dele og by på deg selv. Ikke på all kunnskapen og hvor flink du og alt du har fått til, men kanskje der du måtte kapitulere. For det der jeg tror at vi kan møte hverandre. Og jeg tror det blir en vekkelse, fordi at vanlige kristne deler ikke bare sin erfaring, men sitt liv. Og ikke suksesshistoriene, men møte med å si at det som var håpløst ble erstattet med håp. På grund av Jesus. Amen, så jeg hører jeg her på første benk, så var jeg for lenge, men jeg har bare lyst til å skal vi bare be? Og kanskje du må ta frem, takk Gud, når jeg ble frelst. Og dette ikke gammel, den ikke utgått på dato. Jeg tror det liksom ditt møtepunkt til seg, da skjedde det i mitt liv, som jeg har levt på etterpå, som har utviklet seg og blitt styrket og sånt. Men, og det kan jeg dele. Det ikke en suksesshistorie, det et møte mellom meg og han som min frelser og forsoner. Ja. Da kan jeg si som Per Lønning, Jesus, my redeemer, min forløser. Ja. Ja. Min forløser. Skal vi bare være innenfor Herren et øyeblikk, og så har jeg lyst til å be for alle de som har oversett og sagt lite på sitt første møte med deg, Jesus. For vi vekker til livet og anerkjenner den måten som du møtte den enkelte av oss. Far, vi har lyst til å bare si sånn som Peter, at vi skal være rede til å forsvare det håp som du har gitt oss. Når noen spør, vi ber for en tid da den enkelte av oss kan få lov til å dele med frimodighet dette håpet som ble tent på grunn av Jesu blod, på grunn av ditt verk, Jesus. Ber for oss kristne i byen, ber for menighetene, far, ber for karismakirken, far, vi ber for den enkelte her, og ber i vår menighet, kristentjeneste, men vi ber for oss kristne i vårt område, far, av tid av frimodighet, far. I Jesu Kristi navn. Amen.